Nerušený poslech pořadu Portréty vám přeje Jan Sedmidubský. Mlha války. 11 lekcí ze života Roberta McNamary. Pod tímto názvem byl uveden filmový dokument, který se zabývá jednou z klíčových postav americké a tím i světové politiky v letech studené války. Přesto jde o osobnost u nás možná trochu zastřenou, stojící v pozadí. Robert McNamara byl šedou eminencí toho nejvyššího kalibru a byl to především skvělý manažer politiky i vojenství, se vším dobrým i zlým, co k tomu patří. Je to fascinující příběh brilantního mozku, ovšem příběh, ze kterého na člověka občas vyvane děs. Robert McNamara byl 8 let od roku 1961 do roku 1968 americkým ministrem obrany. Byla to mimořádně dramatická doba, když si promítneme v hlavě, co všechno se za těch dob v americké politice, zejména té zahraniční, stalo. Ale nebylo to tak, že by McNamara od počátku viděl v politice svou metu. Poslechneme si první část jeho vzpomínek ze zmíněného dokumentárního filmu.
Moje nejstarší vzpomínka je na město bouřící radostí. Bylo to 11. listopadu 1918. Byly mi 2 roky. Pamatuji si na střechy tramvají pokryté lidmi, kteří oslavují, líbají se a křičí. Konec první světové, kterou jsme vyhráli. Ale také jsme oslavovali víru mnoha Američanů, obzvláště Woodrowa Wilsona, že jsme bojovali ve válce za ukončení všech válek. Jeho snem bylo, že se svět do budoucna může vyvarovat velkých válek. Rozepře mezi velkými národy se vyřeší. Taky si pamatuju, že jsem si nemohl jít ven hrát s kamarády bez roušky. Byla strašná epidemie chřipky. Spousta Američanů umírala, kolem 600 tisíc a miliony dalších na celém světě. Moje třída na prvním stupni sídlila v boudě, dřevěné boudě. Ale měl jsem naprosto skvělou učitelku. Dávala třídě každý měsíc test a přesazovala nás podle výsledků testu. Nejlepší posadila do první řady vlevo a já bych udělal cokoliv, abych tam seděl. Většina spolužáků byli bílí, ale o to místo vpředu jsem soupeřil s Číňany, Japonci a Židy. V sobotu a v neděli jsem si s nimi hrál. Chodili do svých etnických škol a učili se svůj rodný jazyk, kulturu a historii. A v pondělí se vraceli odhodlaní toho Ira porazit. Ale moc se jim to nedařilo.
Takže irské kořeny, právě tím bychom možná mohli začít. Dnešní portréty jsme připravili spolu s historikem Janem Adamcem. Vítej, Jane.
Dobrý večer.
A když se díváme na to, kam až sahá historie McNamarů jako přistěhovalců, kolikátá generace byl Robert McNamara přibližně?
No, přibližně to odhaduji na druhou generaci, protože příbuzní z otcovy strany odešli z Irska po takzvaném Velkém hladomoru v roce 1850, kdy Irsko postihlo obrovský hladomor a statisíce Irů se vystěhovávali nebo byli nuceni vystěhovat do Ameriky. McNamarův otec Robert James McNamara byl obchodní manažer jedné obuvnické firmy a jak pak Namara vzpomíná, jednou z jeho ctižádostí, proč šel studovat univerzitu a proč chtěl mít vysokoškolský titul, bylo i to, že jeho rodiče ho neměli a že prostě chtěl zase pokračovat v té tradici a chtěl o něco víc postoupit dál. I z té ukázky jsme mohli cítit, jak McNamara byl enormně ctižádostivý a soutěživý a měl ty klasické nebo ty typické předpoklady pro to stát se nějakým manažerem nebo nějakým člověkem, který se zapojí do biznesu.
Už jsme slyšeli, že takovým prvním zážitkem, na který si McNamara pamatoval, mimochodem měli bychom říct, že se narodil 9. června roku 1916 v Kalifornii v San Francisku, že to byla tedy první světová válka, respektive její konec. A taky asi to, co se dělo bezprostředně po ní. Co z toho vyplývalo pro jeho chápání války a míru? Nebo co z toho vyplývalo pro, řekněme, naději a úzkosti, pokud nějaké měl, z té další budoucnosti?
No, já myslím, že v tomhletom ohledu je to spíš taková projekce, protože přiznejme si, ve dvou letech těžko můžete vnímat něco jiného než nějaké emoce. A já myslím, že tady v tom dokumentu McNamara se schválně jakoby vracel, stylizoval se do takových svých prvních vzpomínek, právě protože válka se pro něj stala v podstatě jeho hlavním řemeslem, když bychom to tak mohli říct, pro celý jeho život. Ale to samozřejmě nevěděl až někdy do roku 1941-42. Do té doby vedl v podstatě úplně jiný život a jeho ambice vlastně směřovaly někam úplně jinam. Takže já bych to v tomhle ohledu nebral nějak za bernou minci, spíš jako takovou autorovu licenci, kdy si vzal prostě ten prvotní zážitek, konec první světové války, Woodrowa Wilsona a tak dále a tak dále.
Tu, řekněme, dobu nadějí.
Ono to vlastně vyplývá z toho paradoxu, že on říká, moje první vzpomínka byla na konec první světové války a na naděje, které byly s ní spojovány, že už nebudou žádné války, a přitom 20. století se ukázalo být jako jedním z nejkrvavějších století, vedlo se spoustu válek a já jako ministr obrany jsem se zúčastnil několika z nich.
Jak jsi vzpomínal na velkou hospodářskou krizi?
No, on vlastně v roce 1933 skončil střední školu v Kalifornii a pak, jak říkal, chtěl jít na Stanford, ale neměl dostatek prostředků, takže zůstal v Kalifornii a v roce 1937 absolvoval univerzitu v Berkeley, což byla poměrně prestižní univerzita, ale samozřejmě Stanford na tom východním pobřeží to nebyl.
Další ukázka z McNamarova rozhovoru pro zmíněný dokument se týká jeho postupné cesty na Harvardskou univerzitu, tedy i doby, kdy už se oženil a narodila se mu dcera.
Přihlásil jsem se na Stanford University. Moc jsem tam chtěl jít, ale nemohl jsem si to dovolit, tak jsem bydlel doma a chodil jsem na univerzitu v Berkeley. Roční školné bylo $52. Nastoupil jsem tam v době nejhoršího hospodářského propadu. V zemi bylo 25 milionů nezaměstnaných mužů. Z 3500 studentů v ročníku jen 3 byli na konci druháku zvoleni do klubu Phi Beta Kappa. Z těchto 3 se jeden stal vědcem, já šel na Harvard a třetí nastoupil do práce za $65 měsíčně a byl sakra šťastný, že ji má. Společnost byla na prahu, nechci říct, revoluce, ačkoliv pokud by Roosevelt některé věci neudělal, mohlo to být mnohem násilnější. Než jsem přišel na Berkeley, nikdy jsem neslyšel o Platónovi nebo Aristotelovi. Zapsal jsem se na několik filozofických kurzů, zvlášť na jeden o logice a etice. Po promoci na University of California jsem šel na 2 roky na Harvard Graduate School of Business a pak se vrátil do San Francisca. A pak přišla válka. Byl jsem jmenován docentem, nejmladším na Harvardu, s platem asi 4000 za rok. Zájem o Harvard Business School ale opadal. Chlapci byli odvedeni nebo šli dobrovolně. A tak děkan prozřetelně podepsal smlouvu s vládou a založil školu pro důstojnické čekatele. Jmenovala se Statistická kontrola v leteckých silách.
Dostáváme se k zajímavé věci. Robert McNamara byl vlastně jedním z těch, kteří vystudovali tehdy už existující obor MBA, neboli Master of Business Administration. To je takový ten titul, bez kterého se dnes neobejde většina manažerů. Tak to fungovalo už i tehdy. McNamara je takový případ tedy profesionála, který nejdříve se učí analýze, statistice, řekněme marketingovým postupům a pak ovšem to začne používat ve válečném plánování.
No, tady je vidět, že vlastně se dostávala ke slovu už nová generace manažerů, kteří v podstatě nejdřív studují a pak teprve dělají biznis. Když to předtím vlastně Amerika stála na těch self-made menech, které vždycky vytvořili nějakou továrnu, přišli s nějakým nápadem a v podstatě to byli samouci, kteří zbohatli a pak si možná dodělávali nějaké teoretické nebo získali nějaké teoretické znalosti. Ta tradice MBA kurzů už je někdy ze začátku 20. století, postupně ji nabízelo spousta škol. Harvard University nebo Harvardská univerzita patřila mezi ty nejprestižnější a stále patří. Připomeňme, že třeba titul MBA z Harvardské univerzity měl George Bush junior. Takže stále to je takovou propustkou do velkého biznisu. A ten počet absolventů se snižoval. Takže oni hledali nové možnosti, jak ty manažerské metody uplatnit a jak tam ve svých vzpomínkách McNamara říká, napadlo je, proč bychom nenabídli naše schopnosti od účetnictví až po statistiku armádě. Protože americká armáda stála před obrovským úkolem, který do té doby neznala. Musela začít obrovské operace a jednou z největších úkolů bylo právě bombardování nebo organizování leteckých sil od výroby po výcvik pilotů až po tu samotnou válečnou akci v Německu, v Evropě, ale hlavně proti Japonsku.
K čemuž se váže naše další ukázka z rozhovoru s Robertem McNamarou a pak ji ještě okomentujeme.
Spojené státy právě začínaly s bombardováním. Bombardovali jsme za světla. Ztráty byly vysoké, velmi vysoké. Tak si u nás objednali studii. A co jsme zjistili? 20% letadel létajících z Anglie bombardovat Německo se vrátilo zpátky před dosažením cíle. Byli jsme v pěkné brindě, neboť jsme ztráceli 20% naší bombardovací kapacity. Existoval takový formulář s názvem Hlášení o misi. Pokud jste přerušili misi, museli jste napsat proč. Takže jsme to všechno vzali a analyzovali a došli k závěru, že tam psali nesmysly. Piloti končili mise ze strachu. Bojové ztráty činily 4% na jeden vzlet a jedna bojová mise se skládala z 25 vzletů. Nemyslím tím, že 100% zemřelo, ale hodně z nich ano. Letci to věděli a našli si důvody, proč nejít na cíl. Nahlásili jsme to. Jeden z velitelů byl plukovník Curtis LeMay, který velel skupině B-24. Byl to nejlepší velitel, kterého jsem za války potkal, ale byl mimořádně bojechtivý, podle mnohých až brutální. Když dostal naši zprávu, vydal tenhle rozkaz. Každé letadlo doletí k cíli nebo půjde posádka před polní soud. Počty nedokončených letů přes noc klesly. LeMay se soustředil na jednu věc – zničení cíle. Spousta leteckých velitelů vám řekne, kolik letadel měli k dispozici, kolik tun bomb schodili. Ale on byl jediný, koho jsem ve velení letectva znal, kdo se soustředil jen na ukazatel počtu ztracených posádek na jednotku zničeného cíle. Pod jeho velením jsem v březnu 1945 sloužil na ostrově Guam. Za jedinou noc jsme upálili 100 000 japonských civilistů v Tokiu. Muže, ženy, děti. Byl jsem součástí toho mechanismu. V určitém smyslu jsem to i doporučil. Analyzoval jsem bombové operace a to, jak je zefektivnit. Ne ve smyslu, jak více zabíjet, ale více oslabit protivníka.
K tomu, co jsme slyšeli, je potřeba dodat nebo vysvětlit, v čem se vlastně lišilo myšlení Roberta McNamary a Curtis LeMaye. LeMay byl, jak jsme slyšeli, velmi radikální. Dá se říci, že McNamara v té době s ním částečně nesouhlasil nebo že o tom vedli nějaké spory? Nebo vůbec?
Já myslím, že co se týče té druhé světové války, tak určitě ne. On se pak s Curtisem LeMay znovu střetnul už jako ministr obrany a LeMay byl vlastně šéfem amerického letectva a tam se spolu střetli ohledně kubánské raketové krize, ale tady v tomhletom bodě bych řekl, že tady žádné pochybnosti v té době neměl. Musíme si uvědomit, že tyhle ty vzpomínky jsou opravdu velká retrospekce, kdy vlastně McNamara bilancuje ke konci svého života a řadu svých rozhodnutí shledává chybným nebo kontroverzním. Myslím si, že v té době si to nepřipouštěl ani on, ani LeMay.
Zajímavé je, že on je jedním z mála, McNamara, kdo skutečně ke konci života přistoupil na takhle hloubkové interview a skutečně mluvil o věcech, za které by sám, jak říká, kdyby válku prohráli, byli souzeni jako váleční zločinci, že takhle otevřeně o tom mluví. To byl jako vlastně dost výjimkou.
Výjimkou. Tady je potřeba si uvědomit, že on byl jedním z mála, kdo přežil vlastně z té generace tu studenou válku, protože během studené války se samozřejmě ani on, ani další k tomu příliš nevyjadřovali. Ale jak skončila studená válka v roce 89, tak samozřejmě ta ochota vypovídat, jak třeba na té americké, tak i na té sovětské straně byla mnohem větší. A McNamara byl z té generace, jak válečné, tak i pozdější, kennedyovské, myslím, že jediný, kdo kdo v těch 90. letech ještě žil a byl ochoten nějakým způsobem rekapitulovat svůj život a kriticky se nad ním zamýšlet.
Pojďme ale do těch poválečních dob, jak se ocitl McNamara v automobilovém průmyslu.
No, on těsně po válce se chtěl vrátit do svého milovaného Harvardu a pokračovat v té kariéře, kterou mu přerušila válka. Nicméně tam stály dva motivy proti tomu. Jedním z nich bylo to, že on i jeho žena onemocněli spalničkami a zatímco on se z té nemoci rychle zotavil, tak u jeho ženy to mělo velmi těžký průběh a jak on říká, musel platit velmi vysoké účty za nemocniční péči.
Nebyl pojištěný.
Tam právě ten americký zdravotní systém byl ještě v plenkách a samozřejmě tam každá lékařská péče se musela platit takzvaně na dřevo. A jeho kolegové právě z toho statistického úřadu z armády mu říkali, no takhle ty účty nezaplatíš jenom z profesorského platu na Harvardu, pojď s náma do biznisu. A oni právě zvažovali, co by vlastně mohli dělat, jak by ty služby, které získali v armádě, v tom statistickém úřadě, v tom plánování, jak by mohli využít v civilním životě. No a údajně jeden z nich si četl v časopise Life příběh nebo nějaký článek o automobilce Ford, která údajně na tom není nejlépe, propadly se jí prodeje. Je neefektivní, no a také nenapadlo nic lepšího, aby se drze sjednali schůzku s Henry Fordem a nabídli mu prostě služby. On to přijal, protože zase jenom odbočka, Fordová firma procházela velkou krizí i co se týče personálního vedení. V roce 1947 zemřel zakladatel Henry Ford.
Takže s ním se ještě stačili setkat.
S ním se ještě stačili setkat, ale byla tam velká krize vedení, protože vlastně v té době tu automobilku vedl Henry Ford, ale on už byl příliš starý na to, aby nějak tu automobilku dál pozvedl.
No tak Ford to byl slavný model T, nebo téčko, což je vlastně ale začátek století, že?
To je někdy rok 1908, 1909.
Takže zavedení pásové výroby, ovšem, jaksi ta inovace zjevně už té poválečné době nestačila. Takže jinými slovy, byli pánové, mladí mužové, stále ještě přijati do těch služeb.
Byli přijati a vlastně McNamara tam nedělal ze začátku nic jiného, než dělali v té armádě, to znamená získávali informace, nastavovali, jak se říká, nastavovali procesy, zjišťovali informace, protože ty nebyly centralizovány a příliš se nevědělo, kdo co kupuje, dělali takzvanou segmentaci trhu, marketingové průzkumy a tak dále. Prostě snažili se zefektivňovat tu firmu, získávat co nejvíc informací, aby na základě těch informací mohli rozhodovat a efektivně plánovat i výrobu. Ford se v té době potýkal s tím, že vyráběl velká a poměrně drahá auta, prodeje klesaly, takže oni pak podle toho začali napravovat i tu výrobu. Velkým přelomem nebo velkým zlomem bylo, že McNamara se podle svých slov hodně zaměřil na bezpečnost automobilů. V 50. letech byly zavedeny bezpečnostní pásy a další bezpečnostní opatření.
A já myslím, že bychom mohli zase dát slovo jemu, aby nám to řekl v úplnosti.
Tou dobou nikdo nevěřil, že by Američané chtěli levnější auta. Chtěli nápadné zboží. Cadillac s těmi velkými nápadnými ploutvemi nastavil styl pro průmysl na 10-15 let. A to bylo to, proti čemu jsme bojovali. Vyrobili jsme Falcon jako ekonomičtější auto a finančně to byl velký úspěch. Pak jsem se jich zeptal, a co nehody? 40 tisíc mrtvých ročně při autonehodách a asi 1 000 000 nebo 1 200 000 zraněných. Ptal jsem se, co to způsobuje? Lidská chyba nebo mechanická závada? Řekl jsem, pokud je to mechanické, můžeme to ovlivnit, najít. Pokud je to mechanické, chci to opravit. Řekli, je o tom málo statistik. Řekl jsem, sakra, najděte, co se dá zjistit. Hlavní problém je obal. Říkají, kupujete vejce a víte, jak se vejce dostanou do kartonu. Řekl jsem, nekupuju, to moje žena. Říkali, dobře, zeptejte se jí, když upustí karton, rozbijou se vejce? Zeptal jsem se Marge a řekla ne, protože jsou dobře zabalené. Takže pokud zabalíme lidi v autech stejně, můžeme snížit zranění. Neměli jsme laboratorní vybavení, takže jsem pouštěl lidské lebky v různých obalech ze schodů. Zní to absurdně, ale ten rozdíl byl obal. Při srážce byl řidič často naražen na volant. Cestující byli často zraněni, protože narazili na přední sklo nebo sedadla nebo palubní desku. Tak jsme v modelu Ford 1956 uvedli volant, který bránil naražení. Zavedli jsme polstrované palubní desky a pásy. Odhadovali jsme, že pokud si všichni zapnou pásy, zachráníme kolem 20 000 životů ročně. Všichni byli proti. Nedonutíte lidi používat pásy. Ale kdo je použil, zachránil si život.
Kolega Jan Adamec poznamenal při poslechu této ukázky, že možná Robert McNamara udělal životní chybu, že u Forda nezůstal.
No, já myslím, že by z něj byl skvělý manažer. On se vlastně vypracoval až na ten vrchol. V roce 1960 se vlastně stal nejmladším prezidentem Fordu a hlavně prvním mimo rodinu Fordových a měl před sebou zářnou budoucnost. A když pak ještě rekapituloval ty nabídky, tak říkal, no já jsem měl u Forda asi 250 tisíc za rok a navíc jsem měl opce na akcie, to znamená ještě další, mnohem víc peněz měl vlastně v těch akcích Fordu, které měl jakoby v tom manažerském programu. No ale pak přišla ta osudová nabídka od Johna Fitzgeralda Kennedyho.
A já měl 25 tisíc nabídku ročně.
A šel s platem rapidně dolů, nicméně zase na druhou stranu ta prestiž a ta moc byla neporovnatelná při vší úctě k Fordově společnosti.
Je pravda, že Robert McNamara byl tedy prezident nebo řekněme generálním ředitelem Fordu jenom několik týdnů, než přišla ta nabídka od tehdy čerstvě zvoleného prezidenta Kennedyho?
V podstatě ano, stal se jim v listopadu 1960. V tu dobu vlastně se konaly americké volby, vyhrál John Fitzgerald Kennedy nad Richardem Nixonem a v lednu 1961 skládal už prezidentský slib a to už vlastně měl pohromadě ten svůj tým. A McNamara už řekl své ano.
Když ovšem potom McNamara přišel do Pentagonu, tak nepochybně zase příchod člověka takzvaně z biznisu s tou velkou organizací státní nějakým způsobem asi musel zamávat, je to tak?
Ono to souviselo i s tou filozofií Kennedyů, že chtěli prostě přitáhnout do té vlády nové, neokoukané tváře, ne staré politické harcovníky, ale spíše ty nejlepší z celé generace, proto i ta vláda byla poměrně věkově mladá a zřejmě pro McNamaru hrál velkou roli i to, že bude moci uplatnit ty svoje manažerské metody i na ministerstvo obrany, které do té doby řídili spíš vojáci. A po celé toho funkční období, jak za Kennedyho, tak i za Johnsona, je vidět, že se dostával do neustálého střetu s těmi vojenskými plánovači a vojáky jako takovými, především tím, že se snažil striktně podřídit ministerstvo obrany civilní kontrole a vlastně rozhodování civilních osob. Jo. To znamená...
Neboli vlastně civilní zástupce národa měl nějakým způsobem tu vojenskou mašinérii směřovat tak, aby ty skutečné potřeby Ameriky byly nějakým způsobem reflektované, aby to nebylo jaksi úřad pro úřad vojenský.
No ono právě několikrát v historii amerického ministerstva obrany se stalo, že prostě vojáci měli tendenci prostě
uzurpovat si větší moc
a je známý ten známý příklad generála MacArthura, který prostě musel být odvolán prezidentem Eisenhowerem právě kvůli tomu, že se příliš spěčoval té civilní kontrole a v rámci během korejské války si nárokoval příliš mnoho moci. Takže nakonec ho prezident musel odvolat.
Mimochodem ten týž příklad, ale nebo tutéž situaci často vidíme na sovětské straně, kdy generálové mají pomalu větší moc než generální tajemník.
Tam se to týkalo nejen třeba armády, ale i KGB nebo tajných služeb. Ta politika, strana se vždycky snažila podřídit si tyhle ty instituce, aby na nich měla plnou kontrolu. To byl jeden moment a dále McNamara začal aplikovat ty manažerské metody, to znamená zaměřil se na sjednocení informací, na sjednocení logistiky, snažil se připravit řadu metod, na které ti vojáci nebyli příliš zvyklí, protože oni byli zvyklí pracovat se zbraněmi, cvičit vojensky, ale to, co bylo zatím, ta logistika a ty peníze a to všechno, to už přenechávali spíš civilní správě a na to se právě McNamara zaměřil a snažil se stále více unifikovat a aplikovat ty manažerské metody právě i na ministerstvo obrany. Těch věcí tam bylo spoustu, nicméně než se mohli plně rozvinout, tak vlastně od roku 1963-4 začal vlastně 100% jeho agendy zaměstnávat válka ve Vietnamu.
Což jsme ale ještě trochu moc daleko. Ta první zkouška ohněm byla už v roce 1962. Kubánská krize. Z ní vlastně vyplynulo jedno, že to hromadné zničení lidstva může být blíž, než se nadějeme. A to i když jsme nejmocnějšími muži světa. Pozor. Dá se nějak chronologicky zrekapitulovat, jakým způsobem McNamara tu krizi zpracovával, jaké uzlové body pro něj v tom dramatu vlastně byly?
No on vlastně v pozici ministra obrany, kdybychom to brali čistě z pozice ministra obrany, tak on do těch strategických otázek příliš neměl zasahovat. Nicméně díky tomu, že byl považován za jedno z nejchytřejších a Kennedy velmi stál o to, aby byl součástí toho rozhodovacího procesu, tak se v podstatě vypracoval na muže číslo 2-3 právě v tom strategickém rozhodování.
Čili hned po prezidentovi.
Hned po prezidentovi, možná ještě důležitou roli tam hrál Robert Kennedy, který byl jako velmi, velmi blízkým poradcem prezidenta. Nicméně McNamara se stále více prosazoval jako jeden z hlavních Kennedyho poradců, a to nejenom ve vojenských oblastech. To pak oni s Kennedy byli velmi blízcí přátelé, nebo velmi se zblížili, a Kennedy s ním pak konzultoval i jiné věci, které se netýkaly přímo obrany, ale i jiných záležitostí.
Jak se McNamara vůbec, jak si dokázal ten jeho brilantní mozek vyrovnat s tím, že na druhé straně mají tedy Chruščova, což je protivník jaksi nevyspytatelný, místy až trochu jurodivý a šílený, s tím nápadem dostat rakety na Kubu. Vlastně dokonaným nápadem téměř.
No, když si vememe, když se ocitneme v tom říjnu 1962, v momentě, kdy vlastně Kennedy měl na stole ty nezvratné důkazy, ty fotografie ze špionážního letounu U-2 o tom, že opravdu Sověti mají na Kubě rakety, tak měli několik možností a nakonec vykrystalizovali dvě nebo tři. První byla okamžitě zahájit masivní útok leteckých sil proti těm raketám, zničit je a nechat vylodit americké vojáky v počtu asi 150 tisíc, obsadit Kubu a vlastně zvrátit i tu kubánskou revoluci. Nicméně, když se ptali vojáků a i třeba Curtise LeMaye, který v té době vlastně velel americkému letectvu, jestli ten útok bude stoprocentní, jestli opravdu můžou vojáci zaručit, že zničí všechny rakety na té Kubě, tak oni jim nedali úplně kladnou odpověď. A to byla právě ta skulinka v té první variantě. A proto McNamara pak přišel s tím požadavkem na blokádu a na to, aby vlastně nad Kubou byla vyhlášena takzvaná karanténa, aby se ty další rakety už nemohly na Kubu dostat. A zároveň to měl být ten prostředek, jak donutit Chruščova, aby ty rakety stáhnul.
Vlastně krajní prostředek dialogu. Takže McNamarův nápad byla blokáda. Poslechneme si dál, co on sám říká na toto téma.
Kennedy se snažil válku odvrátit. Já se mu v tom snažil pomáhat. A generál Curtis LeMay, pod kterým jsem sloužil ve druhé světové, řekl, pojďme do toho, úplně zničme Kubu. V tu kritickou sobotu 27. října jsme měli před sebou dvě zprávy od Chruščova. Jedna přišla v pátek v noci a byla diktována člověkem, který byl buď opilý, nebo ve strašném stresu. V podstatě říkala, pokud zaručíte, že nenapadnete Kubu, stáhneme rakety. Potom, než jsme stačili odpovědět, dostali jsme druhou, která byla diktována partou radikálů. Pokud zaútočíte, jsme připraveni konfrontovat vás s naší vojenskou silou. Takže co dělat? Měli jsme měkkou a tvrdou zprávu. Po ruce prezidenta Kennedyho byl Tommy Thompson, dřívější velvyslanec v Moskvě. Řekl, pane prezidente, doporučuji vám odpovědět na měkkou zprávu. Prezident řekl Tommymu, nemůžeme, to nás nikam neposune. Tommy řekl, pane prezidente, mýlíte se, chce to hodně odvahy. Kennedy na to řekl, bez tak nedostaneme ty zbraně z Kuby vyjednáváním. Thompson, nesouhlasím, pane prezidente, stále máme šanci. JFK, že couvne? Thompson, podstatná věc pro Chruščova je schopnost říct, zachránil jsem Kubu, zastavil jsem invazi. Thompson to bral takto. Chruščov se dostal do pěkné brindy. Pak si pomyslí, pane bože, pokud se z toho dostanu dohodou, můžu říct ruskému lidu, Kennedy chtěl zničit Castra a já jsem tomu zabránil. Thompson znaje Chruščova si myslel, Chruščov to přijme. A měl pravdu. Tomu říkám empatie. Musíme se obléct do jejich kůže a podívat se na sebe jejich očima, abychom porozuměli myšlenkám, které jsou za jejich rozhodnutími a činy.
McNamara byl skvělý statistik, ale není zřejmé, jestli byl tak úplně geniální diplomat. Myslím, že se to dá do jisté míry ilustrovat na jeho nápadu ohledně blokády, v podstatě šťastné nápadu, ale tady bylo jedno velmi kontroverzní rozhodnutí týkající se ponorek, jak si vysvětlil, že ho nekonzultoval s prezidentem Kennedym.
To rozhodnutí na vysvětlenou, jedna věc byla nařídit blokádu a druhá věc byla, jak ji technicky provést. U hladinových plavidel to bylo celkem jednoduché, ty prostě měli na znamení nějaké americké ozbrojené lodi zastavit a nechat se takzvaně zkontrolovat, případně byly propuštěny dál na Kubu, pokud bylo zřejmé, že nevezou žádný vojenský materiál. V tomto momentu třeba i některé sovětské lodi byly odvolány přímo Chruščevem, takže se nedostali na tu linii dotyku a vlastně nemohli být těmi americkými křižníky nebo torpédoborci prohledány. Problém byl ovšem tom, že na Kubu směřovalo několik sovětských jaderných ponorek, které neměly pravidelný rádiový kontakt s Moskvou, aby se neprozradily, aby nebyly detekovány, a některé ty ponorky nebo jejich velitelé o té krizi vůbec nevěděli. A najednou se blížili k té hranici, kde už hlídkovali americké torpédoborce. A to samé řešili ve Washingtonu. Jak vlastně, protože o těch ponorkách věděli, jak ty ponorky zastavíme. No a McNamara právě nařídil, že pokud bude někde ponorka a nebude reagovat, tak mají být spuštěny takzvané podmořské bomby, jako je menší, které jim měly upozornit, aby se vynořila. No jenže v situaci toho sovětského kapitána to znamenalo výbuch bomby hozené z nějakého amerického torpédoborce, vlastně znamenal útok.
A byť tedy bomby nejaderné, konvenční,
to nebyly jaderné, to byly normálně podmořské miny, které za druhé světové války, těmi se likvidovaly německé ponorky, ale v tomhle tom procesu měli spíš jakoby upozornit nebo nějakým způsobem vyslat signál té ponorce, aby se vynořila a identifikovala.
Došlo k takové situaci.
No a k jedné takové situaci právě došlo, kdy ti sovětští kapitáni měli nařízeno, že v případě útoku mají volné pole působnosti a mohou zahájit protiútok. Problém byl v tom, že oni byli vyzbrojeni jadernými torpédy. Takže to byl moment, kdy opravdu mohla být odstartována třetí světová válka bez ohledu na to, aniž by si to Chruščov nebo Kennedy vůbec přáli. Právě proto, kdyby se ten jeden z těch velitelů a už málem k tomu rozhodnul, že prostě to torpédo použije. Nakonec k tomu nedošlo, protože ten systém rozhodování o tom, jestli se to jaderné torpédo použije nebo nebyl takový, že kromě souhlasu kapitána nebo rozkazu kapitána, k tomu museli dát souhlas i dva jeho zástupci. A ti se proti tomu postavili, takže nakonec to torpédo odpáleno nebylo, ta ponorka se vynořila a identifikovala. Ale opravdu tenhle příběh pak McNamara vzpomínal, že v 90. letech, když přicestoval do Moskvy a tam představoval jednu ze svých knih, tak se mu právě v jedné diskuzi přihlásil ten kapitán a vyprávěl mu tohle, protože McNamara tohle nevěděl. Tak McNamara právě vzpomínal, že byl ohromně šokován, když se právě dozvěděl i tenhle ten příběh, co vlastně hrozilo ze strany těch sovětských ponorek, respektive možnosti proražení té blokády.
Tak teď poslední komentář McNamary na téma kubánská krize.
Chci říct velmi důležitou věc. Ke konci jsme prostě měli kliku. Bylo to štěstí, co zabránilo nukleární válce. Byli jsme takhle blízko od nukleární války. Racionální lidé. Kennedy byl racionální. Chruščov byl racionální. Castro byl racionální. Racionální lidé byli takhle blízko totální destrukce svých národů. A to nebezpečí stále existuje. Hlavní poučení z kubánské krize je toto. Neurčitá kombinace lidské omylnosti a jaderných zbraní zničí národy. Je správně a v pořádku, že v současnosti je 7500 strategických útočných jaderných hlavic, z nichž 2500 může být do 15 minut odpáleno rozhodnutím jednoho člověka. Až v lednu 1992 na setkání, kterému předsedal Castro v Havaně na Kubě, jsem se dozvěděl, že 162 nukleárních hlavic, včetně 90 taktických hlavic, bylo na ostrově v kritický moment krize. Nemohl jsem uvěřit tomu, co slyším. Castro se na mě naštval, protože jsem řekl, pane prezidente, přerušme setkání, tohle je pro mě úplná novinka. Nevím, jestli mi to přeložili správně. Pane prezidente, mám 3 otázky. Za prvé, věděl jste, že tu byly hlavice? Za druhé, pokud ano, doporučil byste Chruščovovi v případě útoku Spojených států, aby je použil? Za třetí, pokud by je použil, co by se stalo s Kubou? Castro řekl, za prvé, věděl jsem o nich, za druhé, neradil bych Chruščovovi, poradil jsem mu, aby je použil. Za třetí, co by se stalo s Kubou, byla by úplně zničená. Tak blízko jsme byli. A on by to přijal. Ano, a řekl, pane McNamaro, pokud byste vy a prezident Kennedy byli v podobné situaci, udělali byste to také. Řekl jsem, pane prezidente, doufám, že bychom to neudělali. Nebolí vás z toho hlava? Pane bože. V určitém smyslu jsme vyhráli. Odstranili jsme rakety bez války. Můj zástupce a já jsme přivedli 5 šéfů a sedli jsme si s Kennedym. A on řekl, pánové, vyhráli jsme. Nechci, abyste to někdy říkali, ale vy víte, že jsme vyhráli. Já vím, že jsme vyhráli. Ale May řekl, vyhráli? Do prdele, prohráli jsme. Měli jsme jít do toho a zlikvidovat je. Le May věřil, že nakonec se střetneme jadernými zbraněmi a že je lépe to udělat, když máme větší převahu, než budeme mít v budoucnu. V té době jsme měli v jaderných zbraních převahu 17:1. Udělali jsme 10x tolik testů, co oni. Byli jsme si jisti, že si dokážeme udržet výhodu, i když jsme omezili testy. Šéfové byli všichni proti. Řekli, Sověti budou podvádět. Řekl jsem, jak budou podvádět? Nebudete tomu věřit, ale řekli, otestujou je v zákrytu za měsícem. Řekl jsem, zbláznili jste se? To je absurdní. Je teď skoro nemožné pro naše lidi vrátit se do tohoto období. Během mého 7letého ministrování jsme se přiblížili na vlásek válce se Sověty při 3 různých příležitostech. 24 hodin denně, 365 dní v roce 7 let mého ministrování jsem žil ve studené válce. Během Kennedyho vlády sestrojili 100 megatunovou bombu. Byla testována v atmosféře. Pamatuju si to. Studená válka? Do prdele, to byla horká válka. Myslím, že lidé musí více přemýšlet o zabíjení, o válkách. Je to to, co chceme v 21. století?
Prezident Kennedy si vybral McNamaru. V případě jeho nástupce Lyndona Johnsona, který nastoupil i hned po zavražděném prezidentovi v listopadu 1963, ta volba samozřejmě byla zděděná. Jaký byl vztah nového prezidenta z nutnosti k ministru obrany, kterého zdědil?
No, ten vztah nebyl příliš ideální. McNamara připouští na mnoha místech, že si prostě s Lyndon Johnsonem nerozuměli ani osobně, ani lidsky a ani profesně. Lyndon Johnson prostě byl domácí politik, kterého si vlastně Kennedy vybral kvůli tomu, aby mu takzvaně získával voliče na jihu a získával mu vlastně politickou podporu té demokratické mašinérie.
Proto ho udělal svým viceprezidentem. Proto... A jako s takovým s ním zase McNamara nepřišel tolik asi do
přesně tak,
konfliktu.
To, oni to měli rozdělené, že Kennedy prostě bude mít tu zahraniční politiku a viceprezident Johnson mu bude zajišťovat to domácí krytí. To se radikálně změnilo a myslím, že Lyndon Johnson nebyl na tu roli příliš připraven a pravděpodobně by, nebo takhle, Lyndon Johnson nejenom, že na tu roli nebyl příliš připraven, ale zároveň ho to vrhlo do problémů, které by měl problém vyřešit i samotný Kennedy, takže v tomhletom ohledu ta konstelace nebyla vůbec šťastná.
Čímž ten hlavní problém se k tomu dostáváme, je samozřejmě válka ve Vietnamu, která začala ještě za Kennedyho vlastně, nebo ještě o něco dřív. Jakou strategii navrhoval McNamara pro vedení toho konfliktu a v podstatě pro jeho ukončení časem? Tedy za jakých předpokladů podle McNamary mohly Spojené státy vůbec s Vietnamu vycouvat, když už ne vyhrát?
ta vietnamská válka byl velký problém a McNamara trošku v tom svém vzpomínání trošku zamlžuje nebo ne zcela připouští tu svoji prvotní roli. On opravdu ze začátku byl tím, kdo se snažil prosadit tu masivní strategii, to znamená posilování vojsk, bombardování, zvláště po roce 1964. Nicméně, a zase tady se projevil trošku ten manažer, který je schopný se poučit. To znamená, někdy v letech 65-66 viděl, že ta strategie vlastně nevede k cíli a americké síly nejsou schopny ty severovětnamské vojáky porazit nebo ten konflikt nějakým způsobem rozhodnout. A to byl právě základní kámen úrazu mezi Johnsonem a McNamarou, který vedl až k jeho demisi. Ale já bych chtěl jenom připomenout, že vlastně ten počet vojáků nebo těch poradců oficiálních dramaticky stoupl už za Kennedyho. Když Kennedy nastupoval, tak jich tam bylo kolem 500, 600, když končil, tak jich tam bylo 16 tisíc. To dramatické zvýšení angažovanosti ve Vietnamu jde na vrub jak Kennedymu, tak i McNamarovi, který byl za to zodpovědný už v tom svém prvním období. A mám trošku pocit z něj, že se snaží tu svoji prvotní chybu umenšit tím, že zdůrazňuje hlavně to období 65-66, kdy už se začalo rozcházet s tou vojenskou strategií masivního posilování a zvyšování americké angažovanosti ve Vietnamu. Že připomeňme, že v momentě, kdy odchází z postu ministra obrany, tak v Vietnamu už slouží kolem 400 tisíc amerických vojáků.
To je obrovské číslo.
Je to obrovské číslo a Američané nejsou schopni porazit Vietkong ani v normálním nějakém střetnutí, proto zkoušejí to masivní bombardování severního Vietnamu pomocí komercových náletů, které přináší samozřejmě obrovské oběti na civilním obyvatelstvu. Když už tohle ani nevíde, tak začnou používat i chemické zbraně, ten proslavený Agent Orange, ke kterému zase McNamara se posléze kriticky staví, že v té době údajně tedy nevěděli o těch toxických účincích, nicméně já o tom silně pochybuji. Agent Orange byl jeden známý defoliant, který oni vlastně rozprašovali nad pralesem a měl zabránit vlastně růstu toho pralesu. A měl
vlastně ten prales měl opadat.
Měl opadat a tím se mělo jako zabránit tomu, aby tam rostly ty přirozené překážky nebo přirozené úkryty pro Vietkong. A až teprve později se zjistilo, že vlastně ten defoliant má toxické účinky, které mají velký vliv na nenarozené děti. Takže potom se po generaci v těch rodinách, které byly zasaženy tím agentem Orange, rodily postižené děti s dost brutálními následky. Takže to byly všechno následky války, které McNamara říká, že si je v té době nikdo neuvědomoval, ale jak říkám, já o tom pochybuji.
Taky s těmito pochybnostmi si poslechneme další McNamarův komentář.
Tehdejší ministr zahraničí Vietnamu, úžasný muž jménem Thach, řekl: naprosto se mýlíte. My jsme bojovali za nezávislost, vy jste bojovali za naše zotročení. Pane McNamaro, asi jste nikdy nečetl knihu o historii. Pokud byste ji četl, věděl byste, že jsme nebyli vazalem Číňanů ani Rusů. Věděl jste to? Nerozumíte tomu, že jsme bojovali s Číňany 1000 let? Bojovali jsme za nezávislost a budeme bojovat do posledního muže. Byli jsme k tomu předurčeni a žádné množství bomb Spojených států by nás nezastavilo. Všichni děláme chyby. Víme, že je děláme. Neznám žádného upřímného vojenského velitele, který by řekl, že neudělal nikdy chybu. Znám krásnou větu. The fog of war. Nejasná situace. To the fog of war znamená, válka je tak komplexní, že je za schopnostmi lidské mysli chápat všechny proměnné. Úsudky a porozumění nejsou adekvátní a zbytečně zabijíme lidi. Nejsem tak naivní, abych věřil, že můžeme žít bez válek. Nezměníme lidskou přirozenost. Není to tím, že nejsme racionální. Jsme racionální, ale máme svoje limity.
Já bych dodal, že vlastně vietnamská válka ho vlastně pak pronásledovala po celý život. On, když odešel z postu ministra obrany v roce 1968, tak se věnoval jiné kariéře, jiným věcem a v podstatě až do konce studené války se k Vietnamu nevyjadřoval, nebo respektive odpovídal na ty otázky velmi vyhýbavě. A teprve až v 90. letech začal o tom otevřeně hovořit a jak už jsme tady naznačili na začátku, je to jeden z mála politiků z toho nejvyššího patra, který zdá se prošel nějakou opravdu sebereflexí a který opravdu používá pravá slova pro to, co se dělo. Nesnaží se je nějakým způsobem obejít, nesnaží se to zahalit do nějaké mlhy, ale snaží se je pojmenovat, snaží se nějakým způsobem poukázat na to, na své chyby a na to, že vlastně několikrát uznal, že se tragicky mýlil.
Byť to uznal tedy jako starý muž.
Jako starý muž. On tu válku, oni se ho často ptali, tak proč jste v tom bombardování pokračovali, nebo proč vlastně toto vám trvalo tak dlouho, než jste se odhodlal k nějaké kritice Johnsona. A on říkal, ve mně bojovali jako by ta racionalita, nebo ta snaha nějak ten konflikt vyřešit a loajalita k Johnsonovi jako k mému prezidentovi. Takže tam bylo řada konfliktních rolí, které on na sebe bral a které si uvědomoval až zpětně.
Možná pro doplnění si ještě poslechněme tu situaci, ve které McNamara odchází z postu ministra obrany v roce 1968.
Existují dvě velmi výmluvné fotografie mě a Johnsona. Na jedné z nich se na mě Johnson dívá a má přibližně takovýhle výraz. Pane bože, jsem v pěkné kaši. A tenhle chlap se mi snaží říct, abych udělal něco, co je špatně a co já neudělám. Ale jak se z toho do hajzlu dostanu? A na druhé fotografii, jako bych říkal já. Ježíši Kriste, mám toho chlapa rád, respektuju ho, ale mýlí se, co mám dělat? Johnson nemohl přesvědčit mě a já nemohl přesvědčit jeho. Já jsem měl obrovský respekt, loajalitu k oběma, Kennedymu a Johnsonovi, ale na konci jsme se Johnson a já nacházeli na opačných pólech. A řekl jsem své velmi blízké přítelkyni Kay Grahamové, ani dodnes nevím, Kay, jestli jsem skončil nebo byl vyhozen. Řekla, zbláznil ses? Vyhodili tě. Bylo to 11. listopadu 1967. Předložil jsem Johnsonovi memorandum, ve kterém stálo. Směr, kterým se ubíráme, je úplně špatný. Musíme ho změnit, omezit to, co děláme ve Vietnamu. Musíme snížit ztráty a tak dále. Bylo to mimořádně kontroverzní memorandum. Donesl jsem mu ho. Osobně. Pane prezidente, nikdo to neviděl. Ani Dean Rusk, ani předseda sboru náčelníků, nikdo. Vím, že může obsahovat doporučení nebo názory, se kterými nesouhlasíte a nepodporujete je. Načež jsem od něj slyšel, jednou jste mi to dát musel. Tak to skončilo. Až na jednu věc. Vyznamenal mě medailí za svobodu při krásném ceremoniálu v Bílém domě. A Johnson byl při proslovu velmi srdečný, a já byl tak naměko, že jsem nemohl odpovědět.
McNamara tedy odešel z vysoké politiky, dokonce se nedočkal ani léta 68. Ovšem dny prezidenta Johnsona v úřadě také byly vlastně už sečteny a s příchodem Richarda Nixona vlastně nastává už trochu jiný přístup k Vietnamu, ale i vlastně ke geopolitice jako takové.
On vlastně McNamara končí s tím, že nedokáže přesvědčit svého šéfa o tom, jak by se mělo pokračovat ve Vietnamu a Johnson vlastně ten rok už pak nekandiduje na prezidenta, i když mohl a v podstatě také uznává vlastně svoji porážku, což mimochodem je taková poznámka. Všichni kritici postoje americké vlády k invazi v srpnu 1968 proti Československu by si měli právě připomenout, v jaké situaci, v jakém stavu vlastně americká administrativa v té době byla a co vlastně musel prezident Johnson řešit a jaké měl problémy, protože pak vidíme, že v tom žebříčku priorit opravdu Československo hrálo velmi, velmi malou roli. Co se týče prezidenta Nixona, tak ten už vlastně do voleb šel s tím programem, že je potřeba válku ve Vietnamu ukončit, nějak se z ní dostat. A o tom, že to nebylo vůbec jednoduché, svědčí i to, že vlastně to trvalo ještě dalších 5-6 let, než vlastně ten konflikt byl definitivně ukončen, i když za cenu velmi ponižující porážky Spojených států, ale byl ukončen a přestal štěpit americkou společnost.
Tak zpátky k McNamarovi, ten odešel z vysoké politiky, jako veřejně činná osoba se rozhodně nestratil, protože už v roce 68 se stává prezidentem Světové banky, zůstane jim až do roku 1981. Zemřel 6. července 2009 ve Washingtonu. Končí pořad Portréty věnovaný tentokrát šedé eminenci, ale výrazné šedé eminenci americké geopolitiky, ministru obrany Spojených států v bouřlivých 60. letech Robertu McNamarovi. Jeho vzpomínky interpretoval David Schneider, režii měla Jarka Tvrzníková a technicky spolupracovala Zuzana Vlčková. Děkuji historikovi Janu Adamcovi.
Děkuji za pozvání.
A spolu s ním se od mikrofonu Českého rozhlasu 6 pro tuto chvíli loučí také Jan Sedmidubský.